til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. I dag skal vi snakke om frihet, likestilling og hva som skjer når verdiene begynner å rakne. Gjest I dag Aisha Wollasmal, journalist, forfatter, tidligere diplomat og en kompromissløs stemme for kvinner som ikke får lov til å eie sin egen stemme. Hun har levd tett på Taliban, og nå hun vinner av jenteprisen 2025. Velkommen hit, Aisha.
Jeg har jo hatt mange forskjellige jobber I løpet av livet. Jeg husker jeg var servitør, og jeg bare elsket at da var det viktigste for meg å huske hva stamgjestene bestilte. For da var det sånn, de kom inn, og så sånn, ah, nummer 13, nummer 16, sant? Uten koriander, med løk. Ah, det bare...
Du får dem til å føle seg hjemme.
Det nettopp det. Så jeg tror ikke det handler om hvilken jobb man har, jeg tror det handler om hvilken innstilling man har.
Mm. Jeg helt enig.
Og så bra, kanskje vi skal liksom...
Lage et ekokammer.
Ja, skal vi gjøre det?
Sinte kvinner.
Ja, sinte. Kvinner. Ja,
altså. Men over til noen andre unge som har fått mye oppmerksomhet, ja. Så det jo hun Ingrid Olina ja. Hovland I KrFU som har uttalt seg om at kvinner burde ikke ta abort dersom de blir voldtatt og blir gravide. Hun har også gått ut og sagt at kvinnekampen her I Norge har gått for langt, og du som har jobbet med kvinner som har vært undertrykt av politikk, vil jeg si.
Mm.
Hvordan reagerte du på disse utsagnene?
Nei, altså det litt sånn interessant, fordi I det jeg så dette sitatet, så satt jeg og skrev et essay til et lærebok med utgangspunkt I menneskerettigheter og eksempler på menneskerettighetsbrudd. Og det eksempelet jeg faktisk I det sekundet satt og skrev på, var jo en kvinnelig fange I et kvinnefengsel I Afghanistan, som ble fengslet fordi Hun ble voldtatt. Go figure. Så jeg satt jo på en måte I min boble, og så ser jeg på en måte denne velstelte, flotte ungdomspolitikeren I verdens beste land uttale seg på en måte som jeg, altså jeg tente på alle plugger I mitt eget hode, der og da. Men så, klok av skade, og klok av på en måte den tiden vi lever I, så ble jeg veldig, veldig sånn opptatt av å høre henne ut. Hva konteksten her? Så da gikk jeg for første gang jeg hørte på Brutalt ærlig. Jeg har jo sett dere og fått med meg hvem som har vært I studio her, og skjønte jo at jeg skjønner godt at folk reagerer. Det en ganske sånn... vanvittig, voldsom ting å si. Samtidig så sier hun det med en sånn ro. Hun sier det hun sier, og så avslutter hun med rett og slett. Og...
True.
Ja.
Rett og slett.
Rett og slett. Sånn det. Og jeg ble på en måte, etter å ha hørt episoden, så tenkte jeg først og fremst at dette nå blir en sånn typisk debatt, ikke om hva hun har sagt, men om angrepene og motreaksjonene.
Ja, sånn kanselleringsdebatt, typ.
Jeg tenker at det er lazy. Altså, herregud, skal vi på en måte bruke den ytringsfriheten som gir oss liksom alt vi kan være så stolte av, særlig I Norge, og liksom drive og forvente at folk skal liksom fratre fra stillingene sine? Altså, er vi så fragile? Og det en ting jeg synes på en måte, det en ting jeg strever litt med, så det jo på en måte det å være at samfunnet blir så, sier man fragilt, jeg føler at det...
Kjørt!
At vi må på en måte tåle å høre meninger som vi ikke nødvendigvis enige I. Problemet I eller utfordringen I denne konteksten jo at hun også ungdomspolitiker. Hun har et verv. Hun med på å påvirke andre unge stemmer I den ene eller den andre retningen. Og det tenker jeg medfører et ansvar. Og det ansvaret for meg handler om at man på en måte understreker hva det man mener. Det jeg prøver å si at fra å på en måte reagere veldig sterkt I det sekundet jeg satt og skrev på dette voldtekts-essayet, og jeg så at en av produsentene I podden her hadde lagt ut, og jeg skrev bare talibanske tilstander I KrF, ikke sant? Sånn min umiddelbare reaksjon. Og så hører jeg på episoden og tenker at ok, hun uttaler jo seg, og det det, det kjernen, at hun snakker jo om sitt kristne verdigrunnlag. Ikke sant? Det hun mener jo ikke tatt helt ut av det blå. Hun følger jo Bibelen. Hun har et grunnleggende kristent verdisyn, og det kan man mene mye om, men det den virkeligheten hun befinner seg I.
I know, og det det jeg ser liksom, på henne.
Are you shooting the messenger? Skal du shoot the messenger, eller skal du shoot the Bible? Og overgangen her, altså, det, jeg fikk litt sånn déjà vu til, til da norske, på en måte, religiøse muslimer, da, islamister, uttalte seg om homofili. Og de mente jo selvfølgelig at liksom, homofili en synd. Det sier den boken jeg tror på. Det var liksom deres standpunkt. Religionen min sier at homofili en synd. Jeg tenker at homofili en synd. Men fordi jeg bor I Norge, så skal ikke jeg jobbe for å gjøre liksom, lovene mer sharia-vennlige. Og her tenker jeg det noen likheter til det Ingrid Olina, det hun heter, sier. Hun konstaterer hva hun tenker, føler og mener basert på det hun tror på. Og det hun tror på har sin forankring I et sånn kristent grunnsyn. Islamisten eller religiøs muslim mann, når han uttaler seg om homofili, så gjør han egentlig akkurat det samme. At min religion tillater ikke homofili, det et faktum. Like it or hate it. Men jeg kommer ikke til å på en måte jobbe for et homofilfritt samfunn. Og jeg husker jo back then at fordi at altså, det som egentlig litt sånn spess akkurat nå, at at kristne nordmenn opplever litt den samme reaksjonen minoritetsnordmenn, særlig muslimer da, religiøse muslimer, konservative muslimer, den reaksjonen de fikk når de på en måte uttalte seg I offentligheten om hva de mente om sånne litt sånn verdimessig betente spørsmål, da. Men da var jo...
Veldig spennende take.
Ja, nei...
Jeg har ikke hørt noen si det. Ja, veldig spennende. Men,
ja, fordi det tenkte jeg på. Det var en tanke som slo meg, at det var en periode hvor veldig mange muslimer ble konfrontert med, liksom, ja, det forenlig å være muslim og nordmann?
Du gifte deg med fetteren din.
Ja. Altså, at det var sånn, det ikke forenlig, og vi importerer en kultur som helt sånn grenseløs, og den radikaliserer unge til å bli sånn sharia-elskende borgere, ikke sant? Og så har du da nå en sånn, hva skal jeg si, en mye mer akseptabel representant for litt de samme verdiene, vil jeg si. Fordi at det religiøse verdier.
Ja, men det
faktisk verdier.
Forsket på at hvis du muslim og egentlig litt sånn veldig troende, da, ja. Så burde du stemme KrF.
100%. Ja, jeg kjenner mange muslimer som stemmer ja. KrF, og jeg tenker at jeg trenger ikke gå lenger enn til liksom, stuen til mamma. Mamma jo på en måte en sånn, hva skal jeg si, definisjonen på en KrF-velger. Ja, hun er verdimessig konservativ. Hun blir stadig pushet av barna, som oss, som forsøker å oppdra henne mer I en sånn, I hvert fall meg da, I en mer sånn sekulær retning. Men hun står støtt, hun religiøs, hun ber 5 ganger om dagen, hun går I moskeen 1 gang I uken, og hadde jeg kommet hjem og snakket om abort med henne, så ville jeg fått null gehør. Null gehør, og det må det på en måte, så lenge ikke hun har noen makt til å bestemme over meg og min kropp, så det ett fett. Og det samme tenker jeg litt om Ingrid Olina, at hun uttaler seg om et veldig betent tema, I motsetning til moren min, som ikke har liksom, hun blir ikke invitert I podcaststudio. Det blir Ingrid, så blir det en sånn helt sånn vanvittig reaksjon mot noe hun tror på med hele seg.
Problemet for min del med hennes uttalelse, det at jeg ikke klarer å tolke den som personlig, fordi hun sier, jeg synes man burde det.
Vi har jo, jeg tror problemet at vi har litt sånn som samfunn så har vi litt sånn smerter, vi sliter litt med å forsone oss med at vi nå har en fremvekstende generasjon som søker seg til Gud. Gud har jo vært på en måte elefanten i alle rom, og særlig i på en måte et så sekulært samfunn som Norge, at liksom Gud ikke noe vi driver med, i hvert fall ikke i offentligheten. Så får vi da, ikke sant, Dag Inge Ulstein, du får liksom KrF, du får Tradwife-debatten, og plutselig så Gud en, han har gått fra å være, hen har gått fra å være en elefant i rommet til å bare ta alle rom, ikke sant? Hvis jeg skal legge godviljen til, så Ingrid Olina konsekvent i det hun mener. Ikke sant? Hun personlig tenker at hvis du blir voldtatt, så skal du på en måte beholde det barnet. Det basert på en sånn kristen grunntanke om retten til liv, ikke sant? Pro-birth.
Ja, for jeg ser liksom sånn, når hun snakker da, jeg så på Dagsnytt 18, sånn hun ser så oppriktig ut når hun sier det. Ja. Og det det som får meg til å forstå at, ok, men dette her faktisk livssynet hennes.
Det litt
sånn,
det.
Og ikke bare det, sånn, jeg tenker sånn, så lenge det bare et livssyn som resten av Norge ikke finner seg i, nice.
Ja.
Men hvis andre begynner å...
Hvis du aktivt skal begynne å jobbe for...
Akkurat det.
Ja.
Men hun sa jo at hjertesaken hennes var abort, så jeg blir litt sånn...
Ja, samtidig så tror jeg på en måte vi skal være ganske sånn... Jeg tror det skal veldig mye til før vi nå... Før på en måte abortloven endrer seg drastisk. Til det det alt for mange motparter som vil ta til barrikadene. Men det viktig for meg å på en måte påpeke at det hun sier ikke noe hun bare sier for å provosere eller for å trigge, selv om mange av oss kan bli trigget. Jeg tror det helt og holdent og helt oppriktig handler om hvem hun hennes religionsforståelse og også religionsutøvelse. Men som jeg var inne på i stad, dette jo ting vi har forbundet med liksom, minoritetsbefolkningen, muslimer, som sånn religiøst opptatt av den type verdispørsmål, og nå ser vi på en måte blondiner som det. Og det er det som gjør at alle blir liksom forvirret. Hæ? Hvor kommer dette fra? Det tror jeg på en måte, jeg tror vi som samfunn nå må begynne å på en måte akseptere at dette har kommet for å bli. Religiøsitet som et ikke sånn fremmed klankulturfenomen, men som et sånn dypt forankret i bibelbeltet, nå også inntar hovedstaden.
Vi straks tilbake. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå det jul i hver eneste hylle, så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Klas Olsson.
Vi fikser det!
Men du har jo sett hvordan det når politikk begynner å få bestemme hvordan kvinner skal leve, hvordan kroppen deres... Du har jo sett alt dette i virkeligheten. Det noe av dette her som får deg til å tenke på enkelte historier du har fra Afghanistan? Du hadde jo jobbet med Taliban.
Nei, altså poenget at Afghanistan jo i utgangspunktet et veldig sånn religiøst samfunn. Konservativt og religiøst. Men det at Taliban nå sitter med makten, gjør jo at alt litt sånn på steroider. At det som i utgangspunktet var et kvinnefintlig samfunn, nå bare virkelig... politisk og systematisk går det til kvinne. Og kvinners rett til utfoldelse, kvinners rett til helsetjenester, kvinners rett til utdanning, ikke minst. Så jeg jobber jo med mødre- og barnehelse, kvinnehelse og vaksinering på landsbygda i Afghanistan, og der ser jeg jo hvordan kvinnekroppen en fødselsfabrikk. Hvor mange barn en kvinne får, til tross for at liksom kroppen så mager, kroppen på en måte så ødelagt og trenger å hvile, men med liksom den der knappen, kall det politikk, men også mye kultur, og forventningen om at kvinnen bare skal produsere barn, at kvinnens primære rolle i samfunnet å være mor. Og jeg tenker, jeg som har så stor respekt for mødre, og jeg elsker barn, og jeg elsker mødre, og jeg mener jo, jeg har ikke barn selv, men jeg tenker at det å være mor kanskje noe av det viktigste vi Samtidig så ser jeg på mødrene i Afghanistan, og dette kan høres generaliserende ut, det jo ikke sånn at alle sånn, men i snitt så liksom, på landsbygda, så kan en kvinne ha mellom sånn 8 og 12 barn. På rappen! Så det eneste den kroppen opplever å gå fra liksom fødsel til graviditet til fødsel til graviditet.
Ok, så etter du født da, hvor lang tid tar det før du gravid igjen?
Så fort du, altså, ja. Det har vært, jeg møter mange, der aldersforskjellen 9 måneder. Ja, ja, ja. Og så
hvordan,
det på en måte...
Men hvordan, har du ikke revnet og...
Ja, nei, men det helt sånn
Men hvordan får du liksom ja, noe...
Det jo, ikke sant, kroppslige utfordringer knyttet til. Det tærer jo på kroppen. Det kanskje noe av det mest voldsomme du gjør mot en kvinnekropp, det å føde. Men kroppens realitet henger ikke sammen med hva hodet har blitt fortalt. Og veldig mange kvinner reflekterer jo ikke. De har faktisk ikke en bevissthet rundt hva det som skjer. Det er jo kanskje det skumleste, at det en automatikk. At mange kvinner bare tenker at liksom det dette som min plikt. Og jeg har jo vært på noen av disse fødselene, sant? Og hvor liksom det jo alltid en glede når et nytt liv kommer til verden, men jeg blir ofte liksom, jeg den som i sykestua og tar imot de barna og ser på liksom dette fantastiske vidunderet, og samtidig så ser jeg på denne moren som helt sånn ødelagt, og har jo ikke kapasitet til å følge opp dette barnet. For de bare barna bare lever sitt eget liv. Ja, nei, det er grusomt hva kvinnekroppen utsettes for, kulturelt og politisk. Ikke sant? De eksemplene jeg kommer med nå, jo hva som skjer når et samfunn aksepterer den rollen for en kvinne. Vi veldig langt unna det i Norge, det må jeg bare si. Men samtidig så blir jeg skulle jo ønske at mange tradwives som ønsker et tradlife kan bli med meg på studiereise for å på en måte se hvorfor folk reagerer så sterkt. Igjen, jeg setter ikke likhetstegn mellom tradwives her og tradwives i Afghanistan, men jeg tror på en måte at man har litt godt av litt studieutveksling, og det liksom krevende å få afghanske tradwives. De får ikke visum til Norge, så jeg får liksom ikke tatt dem med til influenserne i Norge, men det setter i hvert fall ting litt i perspektiv, og det kan gi alle som nå opplever at liksom de må stå for valgene de har lyst til å ta, om å ha flere barn, om å ikke jobbe, at de også skal forstå hvorfor dette kan være så triggende. Fordi den ekstreme konsekvensen av det, jo det vi ser i veldig mange land, ikke så langt unna Norge engang.
Mm-hmm. Så det en historie du kanskje husker sånn spesifikt?
Jeg har jo...
Hvor forskjellig det da?
Ja, nei, altså, poenget siden vi nå inne på voldtekt.
Mm.
Jeg husker Maria, hun jeg satt og skrev om. Dette var i 2008. Jeg jobbet i forsvaret, og tjenestegjorde i Afghanistan. Og som en del av det oppdraget så var vi ofte innom kvinnefengslet i byen for å da sørge for at de kvinnelige innsatte, at deres rettigheter som innsatte ikke ble brutt. Det jo veldig vanskelig i et land som Afghanistan, hvor kvinner i utgangspunktet ikke har noen rettigheter, så let alone det man anser som kvinnelige kriminelle. Og det som slo meg var jo hvor sinnssyke grunner det var for at de i det hele tatt satt fengslet. Og Maria da, hun hadde blitt voldtatt av svogeren sin. Så i stedet for å på en måte finne en god måte å håndtere det på, så ble hun fengslet. Svogeren satt ikke i fengsel. Og jeg husker at jeg traff henne, og hun gjorde jo, og abort jo ikke et alternativ I Afghanistan, I hvert fall ikke sånn, det ikke stuerent, hverken sånn politisk eller sosialt. Og da husker jeg at jeg satt inn på dette rommet da, kvinnefengslet, sammen med Maria, og hun fortalte at hun hele tiden tenker ut måter å ta sitt eget liv på. Fordi at hun ikke hadde muligheten til å ta abort. Og hun viste meg, ikke sant? Hun hadde sånne bevegelser, at jeg prøver liksom slå magen sånn, jeg prøver å slå magen sånn, jeg prøver å liksom snuble. Jeg har spurt de andre innsatte om de kan dytte meg ned en trapp. Og jeg ble selvfølgelig veldig preget av det. Jeg tenkte sånn, herregud, for noen ulike liv vi lever. Jeg tar ikke lett på abort. Jeg mener at jeg må sitte litt langt inne og ta en abort. Men samtidig så tenkte jeg, dette jo liksom prakteksempelet på en situasjon hvor den tjenesten hadde kommet godt med. Men fordi at jeg løsningsorientert, jeg kunne ikke åpne en abortklinikk, liksom. Så da begynte jeg å snakke med henne om at liksom, skal du ikke prøve å se litt annerledes på det? Skal du ikke tenke at du helt alene I denne verden? Du har ingen barn, du har ingen menn du kan regne med, familien din har sviktet deg totalt, kanskje dette blir din allierte.
Bare for å få henne til å endre mindset, ja, fordi det det eneste du kan.
Det det ene. Altså, poenget at det ikke noe abortklinikk, så hun kan ikke ta en abort. Risikoen her at hun tar sitt eget liv, og samtidig også livet av fosteret, ikke sant? Jeg opptatt at hun skal leve, for jeg ser et potensial I henne. Hun et fantastisk menneske. Hva gjør jeg da? Da begynner jeg med litt sånn pep-talk. Hvordan kan vi gå fra å se på dette som liksom den største skammen I verden, til at liksom det kan være en mulighet. Og det sitter litt langt inne for meg. Altså, jeg ville jo ikke gjort det med en kvinne I Norge som har tilgang til å på en måte, ikke sant? Jeg ville jo på en måte ikke hatt samme tilnærming til en norsk kvinne som har blitt voldtatt. Men I Afghanistan så var det veldig få muligheter. Det viktigste for meg var hennes ve og vel. Så veien fra liksom, ja.
Når stemmen det eneste instrumentet du kan bruke, så det ikke så mye mer. Men ser du noen likhetsblikk på, sånn, med tanke på hvordan hun, Ingrid og Lina, snakker om, så ser du noen likhets...
Altså, jeg synes bare Ingrid...
Med sånn tankesett, og fra det du har sett av Taliban.
Nei, altså, jeg tror ikke vi trenger å dra det så langt.
Nei.
Jeg tenker, jeg brukte jo mammaen min. Altså, Ingrid og Lina og mamma hadde hatt veldig fine samtaler. Nå tror jeg faktisk ikke at selv mamma, min mamma på 78 år, med hijab og liksom en religiøs muslimsk tro, ville hatt forståelse for den sårbarheten en kvinne opplever, da. En voldtatt gravid kvinne opplever. Så kanskje det der de kanskje skiller lag. Men på alt annet som KrF står for, så tror jeg liksom mamma går fremst I det demonstrasjonstog.
Vi straks tilbake. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå det jul I hver eneste hylle. Så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill. Følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Klas Olsson.
Vi fikser det!
Men tenker du likestillingen her I Norge har gått for langt?
Nei, jeg tror ikke likestilling, det kommer jeg aldri til å si. Altså, det jo å skyte seg selv I foten. Det å si at... Jeg har gått for langt, du har gått for langt. Det et premiss jeg nekter å akseptere. Jeg synes ikke likestillingen har gått for langt. Jeg synes på en måte måten vi behandler hverandre kan... Altså at det jeg tenker positivt med hele denne diskusjonen at man også kan... jeg synes ikke likestillingen har gått for langt, men jeg tror på en måte kjønnsrollene har gått av og på en måte bli litt sånn utfordret litt. Jeg på ingen måte interessert I reversering av noe som helst, politisk, Det jeg fokuserer på det sosiale. Hva skjer I et hjem mellom en mann og kvinne? Hvordan det samspillet? Og der tenker jeg at liksom, vi har godt av å på en måte bli litt mer opptatt av partnerens ståsted og oppfatninger om liksom hva som skjer. Jeg kan jo merke at jeg synes at norske menn, veldig ofte så kan jeg, og brandfakkel, men dette har blitt sagt så mange ganger at det litt sånn uoriginalt, at liksom den litt sånn høfligheten og det å være galant, det jo ikke det som kjennetegner vårt samfunn. Ikke sant? Det jo litt sånn at når jeg står liksom ved bagasjebeltet på Gardermoen og har liksom store, tunge kofferter, klart jeg klarer det selv. Men det liksom hyggelig at noen melder seg. Det trenger ikke å være en mann, det kan også være en kvinne. Men liksom de der mennene bare står sånn tafatte.
Ja, altså jeg merker jo selv at jeg åpner døren for flere damer enn menn gjør for meg.
Ja, nettopp.
Så jeg tror på en måte, det handler om å bare ikke tenke at...
Jeg tenker at det liksom grunnleggende sett handler om å behandle hverandre litt sånn, med en litt sånn respekt. Og at det også skal være... Altså, kvinner opp gjennom alle tider har vært underlagt mannen. Så det sitter på en måte veldig sånn dypt I oss, denne følelsen av at liksom nå altså når vi først har rettigheter, så skal vi klamre oss fast I de rettighetene. Nå opplever jeg at vi har hatt de rettighetene lenge nok til at vi kan liksom være litt trygge på at de ikke blir fratatt. Og I det man trygg på seg selv og sin egen posisjon som kvinne, så klarer man å være litt rausere og hyggeligere med mannen. Sånn, det ikke... Hjemmet skal ikke være en krigszone. Det skal være en kjærlighetszone, hvor man på en måte gir og tar. Så jeg egentlig mer opptatt av... Jeg ikke bekymret for liksom, at likestillingen skal reversere. Til det så tror jeg vi har på en måte solide strukturer I samfunnet. Men det mer det altså at gutter... skal ikke gå rundt av dårlig samvittighet for at de vil være guttete. Og så det lov for jenter å være jentete. Det, altså jeg på en måte, jeg har en ekstrem sånn her guttete side, og så har jeg også veldig jentete side, og jeg lever godt med at jeg begge deler. Problemet jo når vi definerer oss som enten eller. Og det der vi I samfunnet I dag, at liksom alle står på sitt, ikke sant, og det guttastemning og jentestemning, og ja, det ganske sånn mye å...
Definere seg som.
Ja.
Ja, jeg synes man burde se på mennesker som... Ja, man har flere lag. Ja. Jeg tenker at man enten... Altså, man trenger aldri å identifisere seg med noen ting, tenker jeg, så lenge man bare seg selv.
Ja, og det det at jeg tror liksom det...
Det med merkelapper, da.
Ja, jeg orker ikke det. Altså, for en som på en måte har vokst opp med... Født oppvokst I Oslo, har afghanske foreldre. Først måtte jeg definere meg som enten afghaner eller norsk, og så liksom, du muslim, du sekulær? Bare lett. Let me be!
Bare bli kjent med meg.
Ja, altså, det disse merkelappene tror jeg på en måte... skaper mer avstand enn forsoning. Og så det jo, så må man jo stå for noe, ikke sant? Det blir noe helt annet. Jeg tror man skal fokusere på hva folk står for, og ikke hvilken på en måte underkategori. Min første umiddelbare reaksjon på Ingrid Olina var jo nettopp det, at herregud, hva det vi har å gjøre med her? Og så hører jeg hele episoden, og så får alt marinere, og altså dveler jeg litt, Og den dvelingen, den marineringen av liksom tanken, det jo det vi har sluttet å gjøre.
Mm.
Og det det som kanskje ja, bekymrer meg. Det liksom veldig voksen sagt, men sånn det. Jeg voksen blitt, og det må også være lov å kunne på en måte mene det da.
Mm.
At disse umiddelbare reaksjonene, vi tenner jo på alle plugger.
Ja, og tilbake til det med umiddelbare reaksjoner. Altså, jeg kan ikke se for meg å snakke med Taliban. Sånn, jeg hadde vært sånn, please, liksom. Hvordan, hva det? Hvordan det egentlig?
Du, det et veldig vanskelig spørsmål, fordi de liksom som en sånn godt og blandet pose. Du har liksom de sure, du har de søte, og så har du de salte, ja. Og jeg har jo møtt hele posen. Men min på en måte, jeg kan føle og tenke og kjenne på mange ting I forkant av et møte. Det ingen deler av politikken deres jeg enig med dem I. Det utgangspunktet. Men så har jeg en jobb som gjør at jeg må forholde meg til dem. Det ikke noe jeg har valgt, men det noe jobben min krever. Så jeg må ofte inn I forhandlinger med dem, og da det liksom, så møter jeg gubber som sitter med bena I kryss I en sofa, og på en måte baserer alt på sin verdensforståelse. Så jeg ender jo ofte opp med å prøve å liksom forklare, ikke forklare, men på en måte dele. Altså jeg sitter ikke og mansplainer til liksom til definisjonen på mansplainere, men jeg prøver på en måte å bidra med noen perspektiver om hvordan det også kan oppfattes.
Men føler du deg hørt?
Ja, absolutt.
Så selv om de ser ned på kvinner?
Nei, og det det som så utrolig interessant, at liksom vi kan se ned på definisjonen av noe vi har gjort I en fiende, ikke sant? Vi kan se ned på en menneskegruppe, en folkegruppe, en aktivistgruppe, og så sitter du med enkeltmenneske. Og I det samspillet så oppstår det en gjensidig respekt.
Ah.
Ikke sant? Og, ja. Og det det jeg har opplevd, at jeg kan ha veldig, veldig sterke meninger om Taliban som bevegelse, deres ideologi, deres politikk, som kvinnefintlig, jeg mener også at den mannefintlig, og nasjonsfintlig, samfunnsfintlig. Men samtidig når jeg sitter I det rommet og har en samtale, så blir på en måte alt det overordnede som splitter oss, det blir på en måte litt sånn uviktig. For vi sitter I en samtale og prøver å finne konkrete løsninger på hvordan vi kan jobbe sammen, I mitt tilfelle da, for mer, altså bedre kvinnehelse. Og jeg tror de ser det samme I meg, at jeg... Før de møter meg, så har de sikkert avskrevet meg som en sånn representant for hele det vestlige samfunnet som skal komme og moralisere, som skal si, men her, sånn gjør vi det I Norge. Og abortloven sånn og sånn, ikke sant? Men så kommer jeg inn, og da klarer de å se meg for den jeg Det tror jeg grunnleggende menneskelig. Ja.
Så ikke helt på jordet.
Nei, altså det det at jeg tror på en måte politikken helt på jordet, og det kan vi, altså de uenighetene har vi I på en måte I møtene. Jeg har jo en sånn kjenning, jeg har skrevet om han I boka, som sånn, alle var veldig redd for han. Han en Taliban-kommandant I et av de mest konservative områdene. Ikke sant? Det det området der Taliban oppstod, og så har jeg vært på en del møter og sånn, og så... gikk jeg inn I møte, og han bare, ja, der feministen, ikke sant? Og så begynner alle å liksom humre og le, og så jeg sånn, heller det enn å være jihadist. Men så ler de av det
også! Ja, så bra!
Men det fordi at da har vi etablert et arbeidsforhold. Jeg ville jo aldri I livet gått inn I første møte og vært litt sånn der, nå skal jeg liksom skyte litt fra hofta og være litt kul. På ingen måte. Det har vært en prosess. Og den prosessen innebærer også at man skal finne seg I utrolig mye kjipe meninger, utrolig sånn, det blir eksistensielt. Og det har jeg jo kjent på, at når jeg sitter med kvinnehatere, så handler det jo, så har jeg måttet liksom jobbe med å skille den politiske agendaen de har, fra liksom den agendaen vi har I det møtet. At det handler om relasjonsbygging, Jeg har jo alltid, altså Ingrid Olina jo bare altså en 20 år gammel norsk jente som har sett Gud, liksom. Jeg har å gjøre med gamle gubber som har kriget for Gud. Og det setter også ting litt I perspektiv.
Brutalt ærlig laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Nordmann produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da! alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
Trippeltex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.